Ar ziņām Līga Puriņa. Ja augstākās izglītības pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildē netiks rasti papildu nepieciešamie līdzekļi no šā gada 18. Augusta, Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība organizēs izglītības un zinātnes darbinieku piketu pie ministru kabineta, liecina valsts augstākajām amatpersonām adresētā arotbiedrības vēstule. Arotbiedrība atgādina, ka augstākās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas paaugstināšana noteikta izglītības likumā, ministru kabineta rīkojumā, valdības rīcības plānā, kā arī izglītības attīstības pamatnostātnēs 2014.–2020. Gadām. Vēstulē arotbiedrība izsaka pateicību par piešķirtajiem 8,2 miljoniem eiro, kas nodrošinās pedagogu zemākās darba algas likmes paaugstināšanu no 750 līdz 790 eiro. Tuvo Austrumu valsts Katara nosūtījusi vēstuli Starptautiskajai olimpiskajai komitejai, kurā pausta gatavību uzņemta 2032. Gada olimpiskās spēles. Katarai jau iepriekš ir pieredze dažādu lielu sporta pasākumu rīkošanā. 2006. Gadā šajā valstī notika Āzijas spēles, 9 gadus vēlāk tika uzņemti pasaules čempionāti handbolā un boksā, savukārt vēl gadu vēlāk riteņbraukšanā. 2018. Gadā Katarā norisinājās pasaules čempionāts vingrošanā, 2019. Gadā Dohā vienkopus pulcējās vieglatlēti, bet jau nākamgad plānots uzņemt pasaules kausu futbolā. 2032. Gada olimpisko spēļu rīkotāji būs zināmi 2025. Gadā. Naktīs Slīterē varēs iepazīt Kukaiņu pasauli. Slīteres Nacionālajā parkā informē, ka interesenti tiek aicināti piedalīties 1. Augusta pasākumā, kas ļaus iepazīt intriģējošo kukaiņu pasauli, norādot, ka augusta siltās naktis ir laiks, kad kukaiņu pētnieki jeb entomologi izlieka gaismas lamatas, iededz īpašas lampas pie balta fona, cerot, ka uz gaismu atnāks kāds kukaiņu valsts ratums un iespējams izdosies pamanīt kukaiņu sugu, kas ilgi meklēta. Piemēlstams, ka lielāko daļu no Latvijā sastopamām 13 000 kukaiņu sugām ikdienā mēs neredzam. Radio Skonto dienas ziņas tāpošana sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomis sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.